Labdien! Šodien 23. janvāris. Dažām dienām nenotikusi attīstības komitejā. Ja nekādu citu priekšlikumu nav, tad sāksim darba kārtību. Šodien mums ir 5 jautājumi. Izmaiņu nav, tad pirmais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājumu nacionālajā nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balso par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts apstiprināts. Otrais jautājums par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes īrīkošanu meža īpašumā Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balso par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai domes sēdi. Trešais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 24. gada 32. lēmumā par ceļu un ielu fonda vidējās 3 gadu termiņa plāna 24. un 26. gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanai uz domes sēdi. Ceturtais jautājums par zemes. Kanaviņu ielā 7A Alūksnē. Nodošanu atsevināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās īres mājas būvniecībai. Vai ir kādi jautājumi? Mēs tā kā pagājušajā jau apmēram izrunājam šo jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Tā, piektais jautājums – informācija par Pils ielas projektu. Tātad projektu vadītāja ir Una Bite. Lūdzu, pastāstīt deputātiem.
Jā. Tātad 2024. gadā mēs startējām uz Valsts autoceļa fonda programmu ar būvprojektu Pils ielas posma atjaunošana no Kolberģa ielas krustojuma līdz Kalnadruvu ielai. Un risinājumā ir paredzēts arī tika tātad apvienotais velo gājēju celiņš, kura indikatīvās izmaksas sastāda 260 tūkstoši. Tomēr mainoties nosacījumiem par pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanu satiksmes ministrijai mums stingri norādīja, ka finansējums attiecinājums ir tikai uz ielas brauktuves seguma atjaunošanu un uz gājēju velo celiņu nē. Tātad tika piešķirts atbalsts līdzfinansējums 705 459 eiro. Pašvaldībai attiecīgi 25% līdzfinansējums 235 151. Un tātad tie 260 tūkstoši celiņam paliek uz mūsu pašu sloga. Lai īstenotu šo projektu un mazinātu šo finansējuma apmēru, ir iespējams izmainīt celiņa risinājumu, atsakoties no asfalta, apmalēm un apgaismojuma, un šāds risinājums kopā tad izmaksātu pašvaldībai no budžeta 96 480 eiro, nodrošinot, ka vismaz visā ceļa posmā paralēli brauktuvei ir arī gājēju celiņš.
Jā. Paldies, Una. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Artur, lūdzu.
Tā jau ceļu pašu ielu atjaunot iznāk lētāk nekā gājēju ceļu uztaisīt.
Tas gājēju celiņš tur nav, bet iela ir. Un ja mums ir atbalsts uz ielas atjaunošanu, kam pēc satiksmes ministrijas MK grozījumiem ir 75% atbalsta likme. Ja tā būtu pārbūve, tad atbalsta likme būtu tikai 50%.
Nu, bet mērķis jau, ka mēs to ielu atjaunojam, pamatā bija ne tikai ielas segums, bet galvenais jau bija vismaz kādreiz tā doma, ka vissvarīgākais ir tas gājēju ceļš.
Jā, un kādreiz arī atbalstīja šādas
Mītoši.
darbības. Tā, tad, kad startējām.
Tā mēs no tā atsakām visus.
Šobrīd?
Mēģināšu paskaidrot, tātad, jā, tātad satiksmes ministrijā šī tranzīta iela, jā, tātad šis posms, jā, un mēs arī projektēšanas, uzsākšanas stadijā par to arī domājam, ka būtu labi, ja šajā posmā būtu gāja celiņš, jo tā intensitāte uz kalndruvām, uz peldēšanu vasarā ir pietiekoši liela un būtu ļoti labi. Tātad šo atbalstu satiksmes ministrija vairs šādam te mērķim nesniedz, bet mēs saprotot to, ka tomēr gribās, lai vienkāršākais variants būtu atteikties no celiņa būvniecības vispār, jo finansējumu satiksmes ministrija līdzfinansējumu dod tikai ielas klātnes pārbūvē. Tāpat nebūs tāda pārbūve, kur mēs iesim metra dziļumā, tātad būs pa lielam virsmas atjaunošana un salabošana. Gaismas, vēl papildus vēl šajā projektā, arī gaismas kabeļa ievilkšana un gaismas elementu uzstādīšana. Lai tomēr mēs nonāktu pie tā, ka mums ir celiņš, ja, tad mēs daram visu, lai viņš būtu, bet ņemot vērā tomēr, ka šī te sadaļa nav tik vienkārši arī atdalāma un šīs izmaksas ir lielas, kas ir ceturtā daļa miljona tikai šim te celiņam, tad mēs tā kā virzamies variantā, kad šo celiņu tomēr būvējam, lai vai kā viņš arī maksātu, bet visdrīzāk viņš būs ar tādu pašu segumu, kāda ir Tempļakalnā parkā, ja tātad Šembots cietā virsma, bet mēs pie asfalta nevaram aizsniegties, jo tās izmaksas ir pārāk lielas, un tad tā izvēle bija vai nu viņa nav vispār, vai nu tomēr viņš ir šādā izpildījumā. Lūdzu, Werner?
Sanāk, ka bez apgaismojuma?
Ne, apgaismojums paliek.
Bez apgaismojuma gājēju celiņam.
Jā, tad apgaismojums paliek lielās laternas, kas ir autobusa pieturā galā līdz kalndros iebrauktuvei. Tātad tajā posmā, kur ir lielās gaismas, kas apgaismo brauktuvi gājēju pārēju galā uz Sisenīša ezera pusi, un šajā galā pie Kolberģa ielas, laikam, tur arī lielās laternas paliek, jo tur ir autobusa pieturi.
Nu, tas jā, bet, nu, kāda tad jēga tam gājēju celiņam, ja tur pa tumsu jāiet.
Nu, būsim reāli, ka šo celiņu tomēr, nu, lielā vairumā izmanto vasaras periodā, ka tomēr diena ir gara un tas tumšais periods ir ļoti īs ziemā kustība uz mazdārziņiem.
Uz Kolberģa ir saliktas laternas ik pa 50 metriem.
Jā, ja būtu iespēja, katrā ziņā, nu, šāda iespēja kaut kad nākotnē laternas salikt būtus, jo tomēr šajā projektā, šajā visā trajektorijā būs ievilkts šis spēka kabelis, pie kura tad varēs kaut kad arī nauda atļaus būvēt.
Vismaz šajā posmā, ko es tur nevar būt apgaismojums ielai un gāju celiņu.
Jā,
šeit ir.
Es jau sacīju, tātad šajā posmā būs. Tātad te ir auto.
Un cik vēl liels posms paliek bez apgaismojuma?
Šis te vidus, kur trotors no...
Kur aiziet nost.
Aiziet nost no ielas, jā.
Tas ir gandrīz no pagrieziena.
Uz mežiniekiem.
Uz mežiniekiem teikt, jā. Līdz saules dārzam. Nu, labi.
Nu, tur, laikam, vai mēs varam pateikt, ka tie ir 30 gaismekļi, laikam, kurus mēs nevaram...
Mēs neliekam gaismekļus, mēs liekam elektrolīniju, jo apgaismojumu ielai, tranzīta ielai atbalsta satiksmes ministrija. Ko līdz parādīsies parka gaismekļi, kas apgaismo gājēju celiņu, viņi novilks strīpu un teiks, tas nav attiecināms.
Bet elektrības kabelis kādus.
Jā, tāpēc, tieši tāpēc mēs varam izvilkt tāpat kā pilsalā kaut vai tās cilpas, lai mums jau ir garants, kad mums pēc tam tas nav jādara.
Un nebūs cietais segums.
Nebūs cietais segums.
Nu,
to iekur, lai to uzliktu, cik tas maksās.
Nu, tad 260 tūkstoši mīnus 96 tūkstoši.
Ko tas nozīmē?
260 tūkstoši maksā celiņa risinājums ar asfaltu apmalēm pilns un apgaismojums. Noņemot asfaltu apmales un apgaismojumu, mums ir jāmaksā tikai 96 tūkstoši.
Nu, es tagad uzsveru, tas nav
nu,
tikai.
Bet vai tad, jo nekas jau nav pastāvīgāks kā pagaidu, vai tad pašvaldībai nevaram to daļu pielikt klāt?
Tā tad vēlreiz atkārtošu, mēs jau pieliekam šo te daļu klāt, vēl klāt pie tā līdzmaksājuma, kas attiecas uz, lai mēs tiktu pie seguma. Tātad tas jau nav 100%, tie 75%, ko ir atbalstījusi satiksmes ministrija.
Nu,
kopējās projekta izmaksas
ir
pie 900 tūkstoši. Lai mēs tiktu, lai mēs neatteiktos vispār no šīs te iespējas būvēt šo te celiņu, mēs meklējam, rodam, finansējam vēl tos 96 tūkstoši, tad mēs tiekam pie celiņa ar nelielām nērtībām, ka tas nav asfalts, ka tas ir cietais segums, tas ir šķembos segums, līdzīgi, kā jau minēju, parkā un Tempļa kalnā un daudz kur citurā lūknē, kas ir arī izmantojums, bet viņš to ties ir.
Bet varbūt varētu pa kādu zināmu posmu paplācināt pašu ielu, nelausties tur pa krūmiem, nebūvēt to celiņu no jaunā. Tad arī gaisma būtu no ceļa.
Jā, vēl šis te celiņš jau ir novirzīts no ielas tieši tajās vietās, kur šo paplatinājumu praktiski realizēt ir neiespējami, jo atcerties dabā, kā tur izskatās šie te stāvās kraujas lejā purvi, ja, tā kā, nu, ne jau aiz labas dzīves, tas celiņš tikai veidot šāds te pat tādā.
Tur lejā purvi nebūs tur, kur viņš iezīmēts.
Bet tur ir atpūdrošana.
Viņa kronisība tomēr ir tāda, ka viņš, mēs varam. Jā,
precīzē, tā praktiski vajag 210, ja, tu sacīji, ja, 270, ja, un 96 mēs atrodam, ja, tātad 270 minus 96, pietrūks 170, pareizi? Un tad tas, nu labi, 170 kaut vai. Tad praktiski nozīmē, ja mēs atrodam 170 tūkstoši, tad mēs to projektu pabeidzam tādu, kādu mēs vēlamies. Pareizi?
Pareizi.
Nu, tikai vēl tā precizitāte, kad cik ir naudiņa segumam, tātad šie 75, tad no satiksmes ministrijas ir 705 tūkstoši, ja kopā segums maksā 900, cik?
40.
Jā, tad tas jau ir 200 tūkstoši, jau mēs esam atraduši līdzfinansējumu, un jāmeklē nu, vēl šie te...
Nu, pagaidīt, Rulī, to, ka līdzfinansējums būs jādod, mēs jau zinājām, ka
sāvējām te projektu. Ja tu runā par skaitļiem, tad lai nesanāk tā, ka mēs tagad vajag tikai dažus naudiņas, un tad sanāks viss, jā, tad tur neiet
nu,
runa
nu,
par
pagad.
Dažām naudiņām.
Nu kā, nu labi, ja es projektu vadītāju uzdevu jautājumu, tad es saprotu tā, mēs esam atradusi 96, lai uztaisītu vispār to pamatnieko vajag un visu, ja, un vēl vajag 170, tad uzliekam arī cieto segumu. Pareizi,
es saprotu. Mēs neesam atraduši, tāds ir,
nu, labi, jā,
tāds ir piedāvātais risinājums, lai vispār neatteiktos no celiņa. Ja nav finansējuma, tad nebūvējam celiņu.
Tad pie tās summas, kas ir rakstīts tajā lēmu projektā, ja, cik iedod ministrija un cik jau mēs esam atraduši, ja, nu kā līdzfinansējumu, vēl vajag 170 un projekts ir pabeigts. Nu tā iznāk tā matemātiski. Vai es kaut ko nepareiz saprotu?
Nu piedalām jau, ja tas tā iela. Nav paredzēta pilnībā pārbūvēt, tā kā, nu, kā tas pieklātos ceļus būvēt. Ja, ja tur būs tikai uzliks plānu kārtiņu asfaltam, bedres pielabos, kas tur var maksāt 900 tūkstoši. Tur ir pārspīlēts viss.
Nē, nu,
tur ir
iepirkuma rezultāti, ja mēs tā kā īstīt apstrīdēt nevaram. Kādi ir iepirkuma rezultāti?
Nu, tur rezultāti klikts būs. Būs tas pats, kas uz Kolberģa ceļā, jā. Un arī pilsētā, kur visas sākās iesēdušās jābrauc slalomu kopā.
Par tām akām droši vien vajag jautāt tajā periodā, kad viņi būvēja, kur bija problēmas.
Problēmas.
Jā, vai ir kādi jautājumi?
Tādas pašas būs arī te.
Te, ko kolēģi runāja par tām starpībām, ir, nu, jo ciparu redzam un nav vērā, teiksim, ja arī nedaudz esam kļūdījies, kolēģis nedaudz kļūdījies, varbūt ap mīnusojot un plusojot, kopumā jau neizklausās pārāk tā liela starpība, ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzes, ka nauda ir atrasta. Ja, tā kā idejiski, kā baidzēt meklēt. Bet man jautājums, nu ne jautājums, jautājums. Ielas apgaismojums ir, es saprotu, ka tās laternas krīt ir uz ceļa, autoceļa.
Jā.
Tur, kas ir uz trotuāru, tur nevar būt šitie te apusējās laternas uz otru pusi ar kādu gaismu, bet...
Jā, nu, tur tās smalkās nieces ir tātad tajā, ko tad satiksmes ministrija vispār atbalsta un ko neatbalsta. Tad viņiem ir diezgan strikta nostāja, ka tas ir tikai melnais segums ceļa virsmas atjaunošana pārējo taisiet pa savu naudu. Tad projekta meitenes komunicējot ir vismaz tik daudz jau dabūjušas cauri to, ka šie te stabi, kas ir abos galos, kas ir lielie, kas tiešām apgaismo ielu, kad nu, dēļ viņiem tad vismaz visā garumā tie kabelis un tad tās 8 vai 9 laternas, kas ir 3 šeit un 6 staigalā, dēļ viņām ir tas kabelis visā garumā. Tās trotors, kur novirzās nost, paskaties pēc rasēm, viņš ir nost, viņš ir reliefā vietām lejā, vietām augšā, nu tur to īsti nevar. Un, man liekas, arī projektā tās laternas bija savādākas, mazākā izmēra. Un, nu, katrā ziņā, nu, ir darīts tā, lai tomēr, nu, tā pirmā ideja, protams, ka bija vieglāk bija atteikties. Nu, trotori nebūt, nav ko sarežģīt dzīvi, jo finansējums, kas jāmeklē, ir tomēr pietiekoši liels.
Bet jūs kā? Nesat iedomājušies, piemēram, to celiņu izbūvējot, nu, tur par tiem krūmiem, kādas būs viņa uzturēšanas izmaksas, piemēram, ziemā sniegu tīrīt, vasarā sakopt, vai ja saliktu to naudu kopā, vai tur nesanākt apmēram tas pats?
Nē, šobrīd nav reiķināts.
Nu, grūti šo atbildēt ir, ja, jo nu, kā jebkuri celiņi, nu visi ir jātīra, visi tās ir izmaksas. Jeb kas, ko mēs uzbūvējam, ir jāapsēmnieko, jeb kas, ko mēs radām, ir pēc tam ir...
Kurš mēs tur tagad cīnīsies tīrīs to lielo gabalu, jo vienu plaumbaņa ielu 100 metrus nevar malas notīrīt un bedres aizlāpīt?
Nu, taču, vērni, šodien brauciet, taču viss ir notīrīts.
Nekas tur nav notīrīts. Cilvēki labi ir, es tad bedrē būtu.
Nē, nu tātad tos priekšlikums ir nebūvēt, nu es domāju, ka tas īsti nav pareizi, ja, jo tomēr saprotam to, ka šeit tā pamata kustība tomēr ir vasarā, kad šī te problēma nav. Jā, ļoti iespējams, ja sabiedrība teiks, ka ziemā to nevajag, iespējams, ka mēs ziemā arī viņu netīrīsim, jo cilvēki, kas pārvietojas uz mazdārziņiem ziemā, nu, drīzāk to dara ar transporta līdzekļiem, autobusu.
Tieši tā, cik tad ir tādu, kas tur kā ir?
Nu, katrā ziņā pagaidām mēs par to varbūt galvu nelauzīsim, uzbūvējam. Jo
galvu es uzbūvēju.
Svarīgāk ir, lai viņš tur tomēr būtu. Nav atsāks, bet varbūt, ka piesakās modris bija pirmais, kas pieteicās.
Paldies ar to. Varbūt vēl drusiņi tomēr pat augaismojumu. Es te paskatījos, tad gabals jāira 900 metri, jo, okay. Ja mēs saliekam krustojumos, tā kā mēs domājam galos un pie pieturām, jā, tad skatāmies, mēs ierokam 100% kabeli zemē, tad zemes darba ir izdarīta pa 100%. Atstājam cilupas arī 100%, vai nē? Saliekam krustojumos, stabos un pie pieturām. Atliek tikai ielikt stabu, es paskatījos, tas ir apmēram 15 tūkstoši un viss. Mēs tagad runājam par 15 tūkstošiem, vai būs gaisma vai nebūs gaisma. Tad kaut kā baigi bišķi nenopietni.
Nē, Modri, tā īsti.
Mēs nerunājam par 100 vai 200 tūkstošiem.
Nē, Modri, mēs runājam par risku, par to, ka tad šo te kabeļa izbūvi var arī traktēt, ka tas tomēr nav īsti...
Bet mēs tā kabeli būvēsim jebkurā gadījumā.
Jā,
kā mēs tagad varam vārtu?
Mēs kabeli būvējam, bet... Nododot eksploatācijā, satiksmes ministrija, kurš ir līdzfinansētājs, redzēs, ka tātad kabelis ir būvēts dēļ šīm te gaismam, kas apgaismo autobusa pieturu un pārēju drošībai Kaundros ielas galā. Ja viņi redzēs, ka tas ir arī, kā Vernis izteicēs, pa krūmiem, pa lejām un pa visurieni, viņi teiks, draugi, mīļa, jūs kabeli būvējāt pa mūsu naudu, ne tai funkcija.
Bet mēs teicu kabeli tāpat tagad būvēsim gar teliņu, nevis gar autoteļu.
Būvēsim tā, kā viņš ir paredzēts, bet nodotot eksploatācijai, tad kabelis baros tikai šīs te lampas, kas apgaismo šo te tranzītu ielu.
Nu, tad, ja kurā laikā mēs varam vienkārši cūku betonu ielikt jaunus betona pamatnes stabus un otrā dienā ir gaisma, jo ja nav taisnība tas, ka tur ziemas periodā, teiksim, neviens nelieto, tas absolūta smuļķības. Tagad visi jaunieši sportisti, kas iet uz mežinieki, viņi pašlaik izmanto daļu mežinieki ielas, daļu šīta asfalta, vai ne? Tajā gadījumā 100% kustība būs tieši pa turieni, vai ar autobusu pietur vai vienkāršajā kājā. Bet tieši pa to apgaismo to daļu. Tagad mēs tā kā laužamies, tā kā pasauli, tā kā pa mežinieku.
Viss ir pareizi, bet tu pat zini, ka mežinieku jaunajā konceptā mums tā kā tā visā nu, tā pamat darbības vieta un bāze būs šajā te galā tuvāk mežiniekiem.
Jā, ja, tā, nu kaut kurā,
tas pieturs īsti, tad līdz pieturē būs apgaismots, ja līdz šai iespēja, ko tu runā par jauniešiem. Par to ir domāts, ka līdz šim galam jau būs, par to vidu.
Bet vai gāju pārēji ir uz to mūsu jauno konceptu izveidot?
Jā,
ir?
Pāriešanas vieta.
Jā, pāriešanas vieta.
Jā. Pirms...
Tur, un tur mēs nevaram tagad uzlikt papildu sagaismam, kā ielas šeit. Pārējai, vai mums ir projektā?
Šis valsts.
Ir, jā?
Septiņa.
Jā, labi. Labi, pagrāt.
Paldies, Modri, Artur, lūdzu.
Un pats, kāpēc es tur arī aizstāvu to variantu, ka tomēr mums ir tā iela, tas trotuārs jāsataisa tā, kā viņu vajag. Nevajag jau skatīties uz šo trotuāru tikai uz to, ka viņš ir kā gājēju un velosipēdistu ceļiņš uz mežiniekiem. Neaizmirstam, ka tur ir veselā pilsētas iela, kurā ir pamatā kalnadruvās, ja? Un kurā ir daudz māju un katru gadu palielinās, kur cilvēki dzīvo patstāvīgi. Ja? Un tā tagad būs tā, kad viņiem tas, nu, tā iešana būs tā, kā aizgājis uz parku pastaigāties. Ja? Un ja velosipēdiem, tad, ja mēs uzliksim tur, es esmu pārliecināts, ka visi velosipēdis brauks pa asfaltu. Neviens jau nebrauks pa to, no to ielu. Kurai nav cietais segums. Reāli.
Gan nē. Es ļoti priecāšos, ka mans dēls varēs pastāvīgi aizbraukt uz kalnadruvām vasarā, jo šobrīd viņam ir jāseko savam vectēvam, ķiverēm, un tas viss tiešām ir ļoti, ļoti apdraudējoši. Ļoti. Es pati arī esmu, man ir kalnadruvās, un es tiešām zinu
nu,
daudz cilvēkus
jau,
iet peldēt un visur. Nu,
no, ja jau tu tā uzskati, tā jau varbūt vispār nevajag to celi.
Nē, nu, man katram šeit ir stāvi uzskati, varbūt, ka, nu, mēs paužam viedokļus, viss ir labi, nesāksim viens otru tagad.
Nē, bet te ir jautājums par to, par to ir galvenais, jo mēs zinām objektus, ja, kurus mēs esam pamatā izdarījuši un visu, kur pietrūkš tikai laternu vai ko, ir tas pats, mēs šādā pašā veidā pabeidzam objektu pilsalā, Pa kreisi, ja runājam kā tiltam pārējām, kur jau var ir cilpas, viss ir tikai jāuzliek laternas. Un cik gadu pagājuši, mēs tur piķi atvainojot naudu nevaram.
Visi pareizi, jo katreiz jau ir...
Un otra lieta, šodien arī mums uz finanšu komiteju, mēs tik daudz objektus atsavinam, un viena no mūsu pieņemtajiem lēmumiem ir tas, ka jo atsavināšos naudu pamatā jāliek infrastruktūras attīstībai un tādiem objektiem. Nu, tā kāpēc mēs nevaram to naudu atrastos? Un vienreiz to tranzīti ielu programmu nosacīti mēs no pilsētā būsim realizējuši. Nu, vienīgais, kas vēl paliek uz slimnīcu, tur 300 metri.
Jā, paldies, Artur, lūdzu, Laimoni.
Es jau vairāk piekrītu Modrim teiktajam, jo es saprotu, ka Kalnadruvās tiešām tur ir vasarnīcas un iedzīvot ļoti liels skaits, kas tur mēro iekšā. Un kā apgaismam tur būtu jābūt uz tās, lai, labi, lai viņai ir vienkāršā tā seguma tas ir, bet lai ar tādu domu, ka mēs kādreiz varam uzlikt tur arī asfaltu uzklāt virsū. Varbūt projekti būs iespējams. Un es piekrītu tādā veidā, ka mēs, ja šī projektā nevar ielikt šīs laternas iekšā, ko Modis minēja, tie kaut kādi 15 tūkstoši, tad mēs varbūt šeit vienojamies, ka pēc projekta mēs vienojamies, ka ir, jā, papildus piešķiram naudu šī gāja celiņa apgaismam izveidēji. Jo es domāju arī, ka tādā veidā, ka tur no sporta skolas slēpotāji, nu tur kustība notiks, tur krosiņu var paskriet uz mežiniekiem apakaļ, nu, tā tomēr viņš būs un tad tādā veidā to darīt. Ja? Un šī projektā, ja nevar tās tur izveidot to salikt iekšā neatbalsta satiksmes ministrijā, nu nevajag viņu bāsties visu, bet atstājam 15 tūkstošu sadomu, ka pēc projekta mēs vasarā viņu pabeidzam.
Jā, paldies, Laimoni, jā, nu tie 15 tūkstoši radās tikko kaut kur, jā, tā īstā starpība ir tā 170 tūkstoši, jā, tā ka šajā ziņā es tomēr atgādināšu, ka tā izšķiršanās tomēr ir par to, vai mums vispār ir celiņš vai nav celiņš. Par viedokļiem runājot, katram vienam patīk asfalta, vienam vēl, bet zūmos, tad, kad bija satiksmes ministriju, arī cilvēks, kas lem par lietām, teica ļoti labi, būs ekoloģiskas segums, jo nu lēnā garā jāiet arī prom ir no šiem te asfaltiem, kas ir tā tad neekoloģiski un tā tālāk, un mums ir tiešām daudz celiņi, kurus mēs lietojam visā parkā, ja, un savienojums ar Kolberģi ielu, tā kā, nu, tiešām es atgādināšu to primāro, ka mums ir izšķiršanās, vai šis celiņš ir vai nav, un man liekas, ka viņam tur būtu jābūt, un laiks rādīs, kā mēs viņu eksploatēsim, cik ir to cilvēku, kāda ir drošība, kāda ir noslodze viņam, un tad mums vismaz būs iespējas vai viņu attīstīt savādāk vai likt gaismas vai nelikt gaismas. Jā, Werner, lūdzu vēl tad to, jā.
Es vēl gribēju piebilst. Tu minēji, ka no ziemā varam vispār pat netīrīt to celiņu, priekš kam tas vajadzīgs, nav ko tērēt līdzekļus.
Es tā neteicu, es teicu par to, kad vēl nav uzbūvēts. Un,
tu teici, ka un ziemā var viņu pat netīrīt.
Werner, nesaki,
ziemā ir visbīstamākais laiks, kad cilvēki pārvietojas pats pa ielām. Šī iela arī netiks tik rūpīgi notīrīta, lai tur varētu droši un brīvi pārvietoties par viņu, ja? Kaut arī viņa būs apgresmotā. Tad tur nav loģikas.
Izstāsti, kas tur notiek tagad? Kā tagad cilvēki tur pārvietoties?
Tā, viņi arī iet un arī tad ies.
Cik ja nelēmīgs gadījumi, ka tur tā nepārtraukti ir kaut kādas problēmas, tā tad šajā brīdī atceramies to, kāda ir situācija šajā brīdī, paskatāmies uz rasējumu, kāda būs situācija, un ja kāds saka, ka tas ir sliktāk, tad man liekas, ka es kaut ko nesaprotu.
Tas nav sliktāk, bet tas ir nepabeigts darbs, tas ir darīšana, tikai darīšana.
Nē, stāsts ir par to, ka tomēr mums ir jāskatās finansējums.
Jā, mēs taču tā rūpējāmies par saviem iedzīvotājiem.
Jā, protams, mēs rūpējāmies par iedzīvotājiem. Tā, kolēģi, par šo jautājumu mums jābalso nav, tad mēs viņu pieņemam šo informāciju zināšanai. Un tad, kad būs brīdis, kad mēs pa viņu balsosim, tad jau varēsim arī nebūvēt tā, kurš vēlās. Tā, līdz ar to paldies. Darba kārtības visi jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem kolēģiem, kas vēl tie laiku atnāca un tiekamies pēc brītiņa finanšu komitejā.
Jā.